Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនគណៈបកជំទាស់ចំនួន5រក្សាជំហរស្នើឲ្យកែប្រែសមាជិកភាពដឹកនាំកូជូបត្រីបបាយយៈរកឃើញនៅកម្ពុជាបំបីកំណត់ត្រាត្រីទឹកសាបធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកការយល់ខុសជំរុញឲ្យលោកត្រាំដាក់សម្ពាធទៅលើលោកផេនសទីភ្នាក់ងារពលកម្មអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមបង្កើតការងារនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មស៊ីមបាវេតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដល់មកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជិត4ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកចាប់ចត្រានៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
អធិការបដីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz បាននិយាយថាអាល្លឺម៉ង់នឹងបញ្ជូនសភាវុធទៅអ៊ុយក្រែនលុះត្រាលែងត្រូវការលោកបន្ថែមថាចាប់តាំងពីលោកធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងគៀវកាលពីសប្តាហ៍មុនវាបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថាអ៊ុយក្រែនជាផ្នែកមួយរបស់អឺរ៉ុបលោកScholz បានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាអាល្លឺម៉ង់ឈរយ៉ាងមើងម៉ាត់ជាមួយប្រទេសលីទុយអានីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តភាគខាងកើតផ្សេងទៀតក្នុងការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមសេរីប្រទេសលីទុយអានីបានស្នើសុំការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមទៀតពីសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីប្រទេសលីទុយអានីលោក Gitanas Nausėda បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវតែរួមចំណែកទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុដែលនៅពេលនេះត្រូវបានចាយវាយពីថវិកាជាតិដោយមិនមានសមាមាត្រនឹងគ្នាសាមគ្គីភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការធានានូវការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវដល់ជនភៀសខ្លួនគេចចេញពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ឲ្យដឹងពីការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងតំបន់ Severodonetsk គណៈកងកម្លាំងរុស្ស៊ីជំរុញដើម្បីគ្រប់គ្រងទីក្រុងភៀកកង្កាត់នេះទាំងមូលអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គសេនាធិការនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃថាការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Severodonetsk មានភាពខ្លាំងក្លាដោយប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងបាញ់ផ្លោងទៅលើទីតាំងនានារបស់អ៊ុយក្រែនអភិបាលក្រុងលូហានលោកសឺហ៊ីហៃដៃបានរាយការណ៍ឲ្យដឹងពីការប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងនៅឯរោងចក្រគីមីអាសតក្នុងទីក្រុង Severodonetsk ជាកន្លែងដែលក្រុមយុទ្ធជនអ៊ុយក្រែននិងជនស៊ីវិលប្រហែល500នាក់កំពុងជ្រកកោនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសលុចសំបួរបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបបានរួបរวมគ្នាក្នុងការគ្រប់គ្រងការផ្ដល់ឋានៈជាបេក្ខភាពសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដល់អ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទិន្នន័យពីនាយកការសារគមនាគមន៍ Rosco Manzor របស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃអង្គារថាគេហទំព័ររបស់កាសែតអង់គ្លេស The Telegraphត្រូវបានបិទនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីមានការស្នើសុំពីអគ្គរដ្ឋអាជ្ញានេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ជនជាតិអាមេរិកពីរនាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ Donetsk ដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃអង្គារដោយដកស្រង់ពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax នាយករដ្ឋមន្ត្រី Zogzi លោក Irakli Garibashvili បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសរបស់លោកបដិញ្ញាចូលរួមជាមួយសមាជិកអង្គការអូតង់ប៉ុន្តែត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាទឹកដីជាមួយរុស្ស៊ីជាមុនសិននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនកាលពីសប្តាហ៍មុនបានអះអាងពីការប្រើប្រាស់ដោយជោគជ័យជាលើកដំបូងនៅមីស៊ីល Harpoon ប្រឆាំងនាវាផ្ដាល់ដោយប្រចាំប្រទេសដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនេះបើតាមផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់យោធារបស់អង់គ្លេសក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសបានថ្លែងនៅក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាមប្រព័ន្ធ Twitter ប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនថាគោលដៅនៃការវាយប្រហារគឺស្ទើរតែប្រកាសណាស់គឺនាវាចម្បាំងរបស់កងទ័ពជើងទឹករុស្ស៊ី Spasatel Vasily Beck ដែលកំពុងបញ្ជូនអាវុធនិងទាហានទៅកាន់កោះពស់នៅភាគពាយ័ព្យសមុទ្រខ្មៅ
ីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
គណៈបកនយោបាយចំនួន5ដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅរក្សាជំហរទាមទារឲ្យមានការសម្រួលសមាជិកដឹកនាំស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជួបដែលរងការរិះគន់ថាលំអៀងទៅរកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជុំវិញដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកជាន់ខ្ពស់កោជួបការពារភាពមិនលំអៀងរបស់ខ្លួនលោកហូរៈស្មីរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គណៈបកជំទាស់មួយចំនួនបានអះអាងពីភាពមិនប្រក្រតីដែលកើតឡើងក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតហើយបានចោទថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបមានភាពលំអៀងខាងនយោបាយទៅរកគណៈបកកាន់អំណាចហេតុផលនៅពីក្រោយភាពលំអៀងនោះគឺត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំឬតំណាងគណៈបកជំទាស់បញ្យលថាបណ្ដាលមកពីក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំកោជបដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយយ៉ាងប្រធានគូជបបច្ចុប្បន្នដែលធ្លាប់កាន់តំណែងជាច្រើននៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអតីតអភិបាលខេត្តអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសិដ្ឋាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគណៈបកលោកនឹងសហការជាមួយគណៈបកផ្សេងទៀតដើម្បីដាក់ញត្តិទៅគូជបដើម្បីឲ្យមានការពិចារណាឡើងវិញលើសមាជិកភាពដឹកនាំគូជបនិងការសម្រួលចំណុចផ្សេងទៀតតេតិននីតិវិធីរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងបែងចែកអាសនៈដើម្បីធានាឲ្យការបោះឆ្នោតមួយមានលក្ខណៈសេរីនិងស្មើភាពសម្រាប់គ្រប់គណៈបកនយោបាយ
យើងក៏មានគូការចង់ឲ្យមានការកែតម្រង់កែសម្រួលកោជបដោយគណៈបកមួយចំនួនដែលមានគោលដៅដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងនឹងអាចរួមគ្នានៅក្នុងញត្តិមួយដើម្បីស្នើទៅកោជបឲ្យមានការកែសម្រួលដើម្បីយើងធានាដល់ការបោះឆ្នោតនៅពីខាងមុខឲ្យយើងទទួលយកបានទាំងអស់គ្នា
លោកបន្ថែមថាឯករាជ្យភាពរបស់កោជបក៏ជាការព្រួយបារម្ភរបស់គណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រជែងយកអំណាចពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រោះបើផ្អែកតាមការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីកោជបមិនបានបង្ហាញភាពជាអាជ្ញាកណ្ដាលទេក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះគណៈបកភ្លើងទៀនបានបញ្ជាក់ចំហក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅថ្មីៗនេះមិនមានបរិយាកាសស្មើភាពពលរដ្ឋមិនមានសេរីភាពក្នុងការចូលរួមកិច្ចការនយោបាយនិងការបញ្ចេញមតិបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយហើយស្ថាប័នបោះឆ្នោតទៀតសោតក៏មិនទាន់ឯករាជ្យព្រោះការចាត់ចែងនឹងការសម្រេចលើការងារមួយចំនួនធំគឺធ្វើដោយលំអៀងរួមទាំងមានសមាជិកសមាជិកដឹកនាំស្ថាប័ននេះពីលើដល់ក្រោមជាសមាជិកមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្ទើរតែទាំងអស់ប្រធានគោជបលោកប្រាច័ន្ទគឺជាអតីតអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងជាអតីតតំណាងរាស្ត្រមួយរូបរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយលោកក៏ជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងធ្លាប់ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃផងដែរនេះបើតាមជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងតាមគេហទំព័រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកលឹកសុធាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាឧបសគ្គអាចមានច្រើននៅក្នុងការឈ្ពោះទៅរកការកែសម្រួលសមាជិកគយជបដែលបច្ចុប្បន្នជាស្ថាប័នធម្មនុញ្ញហើយសភាជាតិកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែឯងប៉ុន្តែលោកយល់ថាការកែសម្រួលសមាជិកនេះអាចធ្វើទៅបានបើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានឆន្ទៈនយោបាយចំពោះរឿងនេះ
បាល់ស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចង់លេងក៏លេងមិនចង់លេងក៏ហើយពីព្រោះថាគាត់ជាអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចគ្រប់យ៉ាងក្នុងការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្តីការប្រែច្បាប់និងទីទីផ្សេងៗក្តីពីព្រោះថាគាត់ជាគណៈបកតែមួយគត់ដែលមានអាសនៈក្នុងសភា
ស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រធានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នគាំទ្រឲ្យមានការកែប្រែសមាជិកដឹកនាំកោជបដើម្បីធានាបានឯករាជ្យភាពនិងសុក្រិតភាពក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខទៀតបើតាមលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជានិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានព្រមទាំងគណៈបកឯទៀតកំពុងធ្វើសេចក្តីព្រាងស្នើសុំឲ្យមានការកែតម្រង់កោជប
យើងកំពុងតែព្រាងអញ្ញត្តិហ្នឹងស្នើសុំស្អីខ្លះ
រួមទាំងសមាជិកកោជបតរូបមន្តនៃការបែងចែកអាសនៈជាដើមនោះបាទ
ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការកែតម្រង់តាមរយៈការចរចានយោបាយជាច្រើនខែរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយស្ថាប័ននេះបានប្រែក្លាយជាស្ថាប័នធម្មនុញ្ញដែលមានសមាជិក9រូបដោយ4រូបចេញពីគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិង4រូបទៀតមកពីគណៈបកមានអាសនៈនៅរដ្ឋសភាហើយ1រូបទៀតបានពីការព្រមព្រៀងគ្នារវាងគណៈបកមានអាសនៈនៅសភាមន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrere លោកកនសវាងលើកទឹកចិត្តឲ្យភាគីគណៈបកនយោបាយចំនួន5ដែលចង់កែប្រែសមាជិកភាពបោះឆ្នោតនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពិភាក្សាលើការកែសម្រួលសមាជិកភាពឲ្យបាននៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023
ខ្ញុំលើកលទ្ធភាពថាសូមឲ្យមានការតិចគ្នាជាមួយសម្បមួយជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីធ្វើការរោគចំណុចដែលអាចត្រូវរើគ្នាធ្វើមិនរួញស្ថាប័នកោជបហ្នឹងឲ្យខ្លាយទៅជាស្ថាប័នអាជ្ញាកណ្ដាលមួយដែលគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងក៏លោកនឹងអាចនឹងធ្វើអីអាចຕົកចិត្តបានបាទ
បើតាមលោកកនសវាងគណៈបកនយោបាយចំនួន5រួមមានគណៈបកភ្លើងទៀនកម្ពុជានិយមឆន្ទៈខ្មែរប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាកំពុងព្យាយាមទៀមទាឲ្យមានការកែសម្រួលសមាជិកភាពដឹកនាំកោជបបច្ចុប្បន្នដែលខុសគ្នាពីសមាជិកភាពដែលចាត់តាំងដោយមានវត្តមានសម្លេងបច្ចុប្បន្ននៅសភាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសោមសូរិតាច្រានចោលការចោទប្រកាន់នានាដែលថាកោជបមានភាពលំអៀងទៅរកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់កោជបរូបនេះថាកោជបគ្មានសិទ្ធិអំណាចស្នើឲ្យមានការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំខ្លួននោះទេព្រោះស្ថាប័ននេះអនុវត្តទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបញ្ញត្តិច្បាប់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនឹងការរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយក៏បានបំពេញការងាររៀបចំការបោះឆ្នោតដោយមិនលំអៀងទៅគណៈបកនយោបាយណាមួយឬរំលោភលើក្របខណ្ឌច្បាប់នោះដែរ VOA មិនទាន់អាចទាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុខអេសានបានទេតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃអង្គារនេះប៉ុន្តែលោកធ្លាប់ប្រាប់អង្គភាពព័រមីនក្នុងស្រុកមួយថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគ្មានចំណាប់អារម្មណ៍លើសំណើគណៈបកជំទាស់នានាឲ្យមានការកែតម្រង់កោជបយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថៃសិដ្ឋាអះអាងថាគណៈបកភ្លើងទៀនមានសម្លេងគាំទ្រ 1,600,000 សម្លេងដែរក្នុងការបោះឆ្នោតការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះដែលអាចឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពិចារណាលើសំណើពិភាក្សាអំពីការកែតម្រង់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបរាជការព្រឹទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទូរនាមកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីពេលថ្មីៗនេះត្រីបបាយយក្សមួយត្រូវបានរកឃើញនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបំបាយកំណត់ត្រាពិភពលោកចំពោះត្រីទឹកសាបធំជាងគេបង្អស់ត្រីនេះមានទំហំប្រមាណជាង300គីឡូក្រាមលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជារកឃើញត្រីបបាយក្សមួយប្រភេទទំហំប្រមាណ300គីឡូក្រាមក្នុងដែនទឹកទន្លេមេគង្គនៃខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយត្រីបបាយក្សនេះបានបំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោកសម្រាប់ត្រីទឹកសាបធំបំផុតត្រីបបាយក្សទឹកសាបនេះត្រូវបានចាប់បានដោយអ្នកនេសាទក្នុងភូមិកោះព្រះឃុំកោះព្រះស្រុកសៀមបុកខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាហើយអ្នកនេសាទបានរាយការណ៍ជូនអង្គការគម្រោងអច្ឆរិយភាពទន្លេមេគង្គនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធអ្នកគ្រប់គ្រងនិងសម្របសម្រួលគម្រោងអច្ឆរិយភាពទន្លេមេគង្គអ្នកស្រីជាសិលាបានឲ្យដឹងថាត្រីបបាយក្សនេះមានទម្ងន់ប្រមាណ300គីឡូក្រាមទទឹង2ម៉ែត្រនិងប្រវែង2ក្បាលដល់ចុងកន្ទុយជិត4ម៉ែត្រអ្នកស្រីបានបន្តថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវចាត់ទុកថាត្រីបបាយក្សនេះជាប្រភេទត្រីទឹកសាបធំបំផុតដែលត្រូវចាប់បានក្នុងកំណត់ត្រាពិភពលោកគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005នៅក្នុងវីដេអូស្ដីពីការប្រឡែងត្រីបបាយក្សនេះចូលក្នុងទន្លេវិញដែលត្រូវបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់គម្រោងអច្ឆរិយភាពទន្លេមេគង្គកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Seb Hogan ដែលបានចូលរួមបាននិយាយក្នុងន័យដើមជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលថាខ្ញុំមិនធ្លាប់ដែលឃើញអ្វីដូចនេះនោះទេនេះជាត្រីធំបំផុតមួយដែលខ្ញុំបានឃើញក្នុងរយៈពេលជាយូរមកនេះវាពិតជាសត្វដ៏អស្ចារ្យមួយខ្ញុំគិតថាវាបង្ហាញពីភាពគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលត្រូវបានប្រទះឃើញនៅក្នុងគម្រោងផ្សេងៗស្ដីពីទន្លេមេគង្គលោក Seb Hogan ជាជីវវិទូនៅសាកលវិទ្យាល័យ Nevada ទីក្រុង Reno សហរដ្ឋអាមេរិកដែលសិក្សាអំពីត្រីនិងជាផលិតករកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Monster Fish ផ្សាយក្នុងកម្មវិធីឯកសារសត្វ Nat Geo Wild ក្រុមការងារគម្រោងអច្ឆរិយភាពទន្លេមេគង្គបានបំពាក់ឧបករណ៍តាមដានលើត្រីបបាយយក្សទន្លេមេគង្គញីនេះដែលបានបំបែកកំណត់ត្រាធំជាងគេនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនានឹងថានៅពេលត្រីបបាយយក្សនេះធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បណ្ដាញទទួលសូរស័ព្ទសំឡេងដែលមានឧបករណ៍ទទួលសញ្ញាសរុបចំនួន36ក្រុមការងារអាចប្រមូលទិន្នន័យស្ដីពីការធ្វើចរាចរផ្លាស្ទីនិងអាកប្បកិរិយារបស់វាជាលើកដំបូងនេះបើយោងតាមសារបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់គម្រោងអច្ឆរិយភាពទន្លេមេគង្គកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីការរកឃើញត្រីបបាយយក្សខាងលើនេះអ្នកគ្រប់គ្រងនិងសម្របសម្រួលគម្រោងអច្ឆរិយភាពទន្លេមេគង្គអ្នកស្រីជាសិលាបាននិយាយថាគម្រោងអច្ឆរិយភាពទន្លេមេគង្គរំពឹងថាតាមរយៈការសហការជាមួយអ្នកនេសាទការនេះនឹងជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងការតាមដាននិងអភិរក្សប្រភេទត្រីទឹកសាបធំៗនៅកម្ពុជានាពេលអនាគតអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
យើងនឹងបង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកនេសាទព្រោះយើងបានកសាងទំនាក់ទំនងនឹងហើយយើងនឹងបង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកនេសាទនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាគាត់ចាប់បានប្រភេទត្រីធំៗឬក៏បបាយយក្សនឹងបន្តទៀតគាត់ធ្វើការរាយការណ៍មកក្រុមការងារដែលមានគម្រោងអច្ឆរិយភាពទន្លេមេគង្គរដ្ឋបាលជលផលហើយយើងនឹងធ្វើការទៅបំពាក់ស្លាកនឹងដោះលែងចូលទៅក្នុងទន្លេមេគង្គវិញ
កន្លងមកនេះគម្រោងអច្ឆរិយភាពនៃទន្លេមេគង្គបានសហការជាមួយរដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជាដែលបង្កើតជាបណ្ដាញអ្នកនេសាទដែលយល់ព្រមរាយការណ៍អំពីការចាប់បានប្រភេទត្រីធំៗនិងជិតផុតពូជប្រធាននាយកដ្ឋានអភិរក្សជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មលោកអុកវិបុលបានសាទរនិងបង្ហាញអំណរគុណចំពោះអ្នកនេសាទដែលបានរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅពេលចាប់បានត្រីបបាយយក្សទឹកសាបនេះដើម្បីអាចឲ្យមានការប្រឡែងត្រឡប់ចូលទន្លេវិញលោកបានបន្តថាជាផ្នែកក្នុងកិច្ចអភិរក្សប្រភេទត្រីទឹកសាបនិងធនធានជលផលនានាដែលកំពុងរងការគំរាមកំហែងរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញជាវិធានការការពារក្នុងទម្រង់ជាអនុក្រឹត្យផ្សេងៗការពីពេលកន្លងមកផងដែរលោកបានថ្លែងថា
បាទអញ្ចឹងយោងទៅលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងយោងទៅលើការគ្រប់គ្រងពីបទដ្ឋានច្បាប់ផងយើងប្រឹងប្រែងស្ដារប្រភេទមិនទាំងអស់ទេតែបានច្រើនមួយចំនួនកំពុងតែឲ្យកើតឡើងវិញបាទ
បើតាមគម្រោងអច្ឆរិយភាពនៃទន្លេមេគង្គត្រីបបាយយក្សខាងលើនេះគឺជាត្រីបបាយយក្សធំជាងគេបង្អស់ដែលត្រូវបានរកឃើញបន្ទាប់ពីមានការរកឃើញត្រីបបាយទឹកសាបមួយផ្សេងទៀតកាលពីពេលមុននេះដែលមានទម្ងន់180គីឡូក្រាមទទឹង1កណ្ដកសញ្ញា85ម៉ែត្រនឹងប្រវែងពីក្បាលដល់កន្ទុយ3កណ្ដកសញ្ញា93ម៉ែត្រដែលត្រូវអ្នកនេសាទចាប់បានដោយចៃដន្យនៅទន្លេមេគង្គក្នុងភូមិកោះព្រះឃុំកោះព្រះស្រុកសៀមបុកខេត្តស្ទឹងត្រែងដូចគ្នារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ថ្ងៃទី3នៃសវនាការរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការវាយប្រហារថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ទៅលើវិមានសភាអាមេរិកសមាជិកសភាបានចោទប្រកាន់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ថាបានធ្វើយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធជាច្រើនសប្តាហ៍ទៅលើអតីតអនុប្រធានាធិបតីលោក Mike Pence ឲ្យច្រានចោលដោយខុសច្បាប់នៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020អ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសភារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ព័ត៌មានលម្អិតថ្មីបង្ហាញថា អតីតអនុប្រធានាធិបតីលោក Mike Pence ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ដោយក្រុមគប់កកនៅចម្ងាយតែប្រហែល12ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីលោកបន្ទាប់ពីលោកបានបដិសេធការទាមទារគ្មានមូលដ្ឋានរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ដែលចង់ឲ្យលោកច្រានចោលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020
The Mike Pence does the right thing we win the election
ទីប្រឹក្សាលោក Pence បានរៀបរាប់ពីវិធីដែលលោក Trump បានជំរុញតាមការយល់ខុសរបស់មេធាវី John Eastman ដែលថាអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអាចច្រានចោលឬពន្យាពេលការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតបានលោក Eric Hirschman អតីតមេធាវីសេតវិមានបានថ្លែងថា
សម្រាប់ខ្ញុំវាមិនសមហេតុផលនោះទេដែលអំណាចនៅក្នុងការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគួរស្ថិតនៅលើដៃរបស់អនុប្រធានាធិបតីនោះ
ទីប្រឹក្សារបស់លោក Pence ប្រាប់លោកថាលោកគ្មានអំណាចបែបនេះទេនិងបានរំលឹកលោកអំពីផលវិបាកលោកចៅក្រមជេ Michael Luttick ទីប្រឹក្សារបស់លោក Pence ថ្លែងថា
That declaration of Donald Trump as the next president would have plunged America into what I believe would have been
ប្រសិនបើលោក Pence បែរជាប្រកាសថាលោក Trump គឺជាអ្នកជាប់ឆ្នោតវិញនោះការប្រកាសនោះនឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអវ័យដែលខ្ញុំជឿថាដូចទៅនឹងបដិវត្តនៅក្នុងវិបត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរ
សមាជិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋស្ទើរតែទាំងអស់ថាការស៊ើបអង្កេតរបស់សភានេះខុសច្បាប់ប៉ុន្តែសមាជិកសភាអ្នកស្រី Liz Cheney ថាលោក Trump ដឹងថាលោកកំពុងធ្វើអ្វីនៅពេលនោះអ្នកស្រី Liz Cheney សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
គេប្រាប់លោក Trump ច្រើនសារហើយថាលោក Pence គ្មានអំណាចស្របច្បាប់តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការធ្វើតាមការទាមទាររបស់លោកទេ
អតីតទីប្រឹក្សានានារបស់សេតវិមានថាលោក Pence បានជំទាស់ទៅនឹងការទាមទាររបស់លោក Trump មុនពេលការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតថ្ងៃទី6មករាទៅទៀតលោក Pete Aguilar សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
Despite the fact that the vice president consistently told
បាទទោះបីជាលោក Pence ប្រាប់លោក Trump ច្រើនដងដដែលជាដដែលថាលោកមិនមានអំណាចហើយក៏មិនចង់បានអំណាចនៅក្នុងការសម្រេចលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏លោក Trump នៅតែបន្តដាក់សម្ពាធលើរូបលោកដដែល
ការដាក់សម្ពាធនេះបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងសាររបស់លោក Trump លើ Twitter នៅរសៀលថ្ងៃទី6មករានោះដែលលោក Trump បានរិះគន់លោក Pence អ្នកស៊ើបអង្កេតនិយាយថាការរិះគន់នេះបញ្ឆេះកំហឹងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងលោកដោយលោកលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យសម្រុកវាប្រហារលើវិមានសភានៅពេលនោះក្រុមគបកមិនបានរកឃើញលោក Pence ទេហើយលោក Pence ទទូចនៅវិមានសភាដើម្បីប្រកាសអំពីជ័យជំនះរបស់លោក Joe Biden លោក Greg Jacob មេធាវីរបស់លោក Pence ថ្លែងថា
The Vice President did not want to take any chance that
Luke Pence មិនចង់ប្រថុយអ្វីដែលពិភពលោកមើលមកលើរូបលោកថាជាអ្នកគេចចេញពីវិមានសភានោះទេលោកបានតាំងចិត្តថាយើងត្រូវតែបំពេញកិច្ចការដែលយើងបានសម្រេចថាត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃនោះឲ្យបានរួចរាល
់អ្នកស៊ើបអង្កេតថានៅពេលនោះរដ្ឋប្រហារបិះកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចៅក្រមជេ Michael Luttick ដែលជាទីប្រឹក្សារបស់លោក Pence បានប្រមានឲ្យដឹងអំពីលោក Trump និងអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump ថា
They would attempt to overturn that 2024 election in the same way that they attempted to overturn the 2020
ពួកគេនឹងព្យាយាមជំទាស់ទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024ដោយទៅនឹងការជំទាស់លទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដែរប៉ុន្តែនឹងធ្វើបាននៅឆ្នាំ2024នៅអ្វីដែលពួកគេបានបរាជ័យកាលពីឆ្នាំ2020ខ្ញុំមិននិយាយលេងនោះទេ
I don't speak those words lightly
សាវនាសភានេះបានបន្តកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយនឹងបន្តនៅថ្ងៃប្រហោះខាងមុខនេះទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់ សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានចាប់ផ្ដើមស្ដារឡើងវិញនៅអាគារដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេនិងប្រែក្លាយទៅជាកន្លែងធ្វើការសម្រាប់កម្មករនិងអាជីវករក្រៅប្រព័ន្ធលោក Columbus Mahanga នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Bulawayo ដែលជាទីក្រុងធំបំផុតទី2របស់ប្រទេសស៊ីមបាវេនិងជាកន្លែងដែលអង្គការ ILO ថាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញនៅអាជីវកម្មក្រៅប្រព័ន្ធនោះលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកធីណាកូម៉ូយូជាពលរដ្ឋស៊ីមបាវេម្នាក់ក្នុងចំណោមរាប់ពាន់នាក់ដែលអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO និយាយថាអង្គការនេះកំពុងជួយបង្កើតកន្លែងធ្វើការប្រកបដោយសុវត្ថិភាពលោកបានបាត់បង់ការងាររបស់លោកនៅក្រុមហ៊ុនពេជ្រមួយកន្លែងកាលពី10ឆ្នាំមុនដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតលោកម៉ូយូបានបង្កើតអាជីវកម្មធ្វើសំទ្វារនិងបង្អួចពីដំបូងលោកធ្វើការនៅទីវាលក្នុងប្រជាមណ្ឌលសាកម្ពុជាវេយូក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេឥឡូវនេះលោកធ្វើការនៅក្នុងអាគាររោងចក្រដែលគេធ្លាប់បោះបង់ចោលនឹងត្រូវបានអង្គការ ILO ស្ដារឡើងវិញដោយបំពាក់បង្អួចធំធំម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងស្លាកសម្គាល់ទីតាំងសម្រាប់អាជីវករលោកបានថ្លែងដូចនេះថា
It's actually better here because the place is closed up unlike where we were before
តាមពិតនៅទីនេះល្អជាងដោយសារតែកន្លែងនេះត្រូវបានបិទជិតមិនដូចកន្លែងយើងធ្លាប់ធ្វើពីមុននោះទេដែលជាកន្លែងវាលបើកចំហយើងមិនអាចធ្វើការបានទេនៅពេលភ្លៀងហើយកម្ដៅនៅទីនោះក៏ពិបាកដែរប៉ុន្តែនៅទីនេះវាមានផាសុកភាពណាស
់អង្គការ ILO ថាអាគារចំនួន7នៅក្នុងទីក្រុង Bulawayo កំពុងត្រូវបានស្ដារឡើងវិញសម្រាប់ក្រុមអាជីវករអង្គការនេះថាមនុស្សប្រមាណ 1,000 នាក់កំពុងប្រើប្រាស់អាគារនេះមកទល់ពេលនេះលោក Fortune Sitole ជាជំនួយការកម្មវិធីអង្គការ ILO នៅស៊ីមបាវេបាននិយាយថាអង្គការ ILO កំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅលក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់ក្រុមសហគ្រិនដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធលោកបានថ្លែងដូចនេះថាអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើជាពិសេសក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគឺប្រែក្លាយសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទៅជាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធវិញនៅពេលដែលយើងនិយាយពីការប្រែក្លាយសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនេះវាមានលក្ខណៈច្រើនយ៉ាងទី3គឺការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកន្លែងធ្វើការជាឧទាហរណ៍អ្នកទើបតែឃើញកន្លែងបែបនេះនៅមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់សហគ្រាសធុនតូចនិងមជ្ឈមណ្ឌលឡាវេយូដែលយើងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាអនុភាពឲ្យបានសមរម្យនៅពេលនិយាយពីអនុភាពសមរម្យលោកចង់សំដៅទៅលើការខ្វះខាតបន្ទប់ទឹកគោលដៅមួយទៀតនៃកម្មវិធីនេះគឺការបង្កើនប្រាក់ចំណូលពន្ធសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធជាទូទៅប្រតិបត្តិនៅក្រៅប្រព័ន្ធដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្វះប្រាក់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិដូចជាបញ្ហាខ្វះស្បៀងអាហារដែលកំពុងកើតឡើងជាដើមលោក Dr. Kumalo ជានាយកសហគមន៍នៅផ្ទះសំឯងក្នុងក្រុមប្រឹក្សាក្នុងទីក្រុង Bulawayo បាននិយាយដូចនេះថាការចូលរួមដែលយើងកំពុងធ្វើក្នុងនាមជាទីក្រុងជាមួយនឹងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធគឺឲ្យពួកគេទទួលស្គាល់ពីតម្រូវការសម្រាប់ការចុះបញ្ជីដើម្បីឲ្យពួកគេត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងផលទុនសរុបឬ GDP របស់ប្រទេសជារួមអង្គការ ILO ជឿថាការបង្កើតកន្លែងធ្វើការផ្លូវការនេះអាជីវករអាចរួមចំណែកដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនិងមានកន្លែងធ្វើការកាន់តែសុវត្ថិភាពនិងអាចរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីចិញ្ចឹមខ្លួនបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.